эфиры «Радио Свободы» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Минск и Ватикан плануют подписать домову об супрацовництве. Министр замежных справ Италии отказал открытым листом на критику прессы у сувязи с визитом Александра Лукашенки. На передадні радуницы активисты неурадовых организаций проводят талоки на местах массовых расстрелов ахвяров большевизму. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Сегодня Александр Лукашенко наведал одну из краин Евразвязу – Италию. У Ватикане ён меў аудыенцыю у папы рымскага Бенедыкта XVI, правіў перамовы з дзяржаўным сакратаром святога пасаду кардыналам Тарчызіо Бертоне. Запланаваная таксама і нефармальная сустрэча Александра Лукашэнкі з уладамі Італіі. Увечары беларускі кіраўнік запрошаны на вячэру з удзелам прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі і міністра замежных справ Франка Фратыні. Александр Лукашэнка наведвае Рым разам са сваім малодшым сынам Міколам. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Аудиенция Александра Лукашенко у папы Бенедикта XVI должилася полгодины. На ее белорусский керовник признал, что встреча затягнулася на долгие годы, але ён рады, что она врешце отбылася. После размовы сам на сам с папом Александр Лукашенко выказал спадзяванне, что его наступная встреча с Бенедиктом XVI отбудется уже в Беларуси, и передал понтифику запрошение приехать с визитом у отказ. Калі вы знойдзеце час, мы сустрэнемся на беларускай зямлі. Калі на тое будзе воля Божая, адзначыў Александр Лукашэнка, развітваючыся з пантыфікам у апостальскім палацы. С кардыналам Тарчызіо Бертоне Александр Лукашенко абмеркаваў падрыхтовку да падпісання пагаднення паміж урадам Беларусі і каталіцкім касцёлам, аналагічнага таму, якое падпісанае з праваслаўнай царквой. Визит Александра Лукашенко в Ватикан отрознивался от того, как звычайно принимают в Ватикане інших керовников державов, зазначив в «Свободе» керовник Белорусской службы радио Ватикана Клаудий Рабине. Навод про сам приезд официально подтвердили в опошний момент.
Это не государственный визит, но это обычный визит главы одного государства, который имеет со святейшим престолом, то есть с Ватиканом, нормальные дипломатические отношения. Тогда глава государства просит, чтобы его приняли. И, конечно, надо, даже если не очень хотят.
У визите брали удел министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, амбассадор при святым посаде Сергей Олейник и молодший сын Александра Лукашенко Миколай. Усе яны былі прадстаўленыя папу рымскаму. Александр Лукашенко падарыў папу ікону, Мікола – расійскамоўны буквар, каб папа да прыезду ў Беларусь вывучыў расійскую мову. Папа ў адказ падараваў памятны медаль. Прэсавая служба Ватыкану паведаміла па выніках аўдыенцыі, што сустрэча папы Бенедыкта і Александра Лукашэнкі адбылася ў пазітыўнай атмасферы. У часе яе разгледжаныя пытанні, звязаныя з міжканфесійным і культурным дыялогам, а таксама з некаторымі ўнутрымі праблемамі ў краіне, у тым ліку пра стан каталіцкай царквы ў Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва паміж бакамі. На думку кіраўніка беларускай службы радыё Ватыкана Клаудія Рабіне, сустрэча карысная перш за ўсё для Александра Лукашэнкі, і то з палітычных прычын.
Думаю, што скорее это прэзідэнт іште для сябе, чтобы вернуцца в Европу. Это не первая попытка через Ватикан, это уже во времена Иоанна Павла II. А чтобы доехать до Папы Римского, надо через Италию, потому что Ватикан находится в Италии.
Директор Белорусской службы радио Ватикана Клаудий Рабине зазначил, что после Александра Лукашенко Папа Римский принял ангельского принца Чарльза. И про этот визит итальянские СМИ писали больше, чем про приезд белорусского керовника.
У день приезда Александра Лукашенко у Рим у газете «Карьера де ла Сера» был опубликован открытый лист итальянского министра замежных справ Франка Фратыни на адрес белорусского керовника. Урад Италии закликая президента Лукашенко поважать правы и основные свободы белорусских граждан. У Риме выказали спадзеў, что визит белорусского керовника в Италию будет содействовать наближению Беларуси до демократичных стандартов и европейских каштоўнасцяў, подкреслил у своем звороте до Александра Лукашенко министр Фратыни. Ну а як оценивают визит Александра Лукашенко у Минску, высветлял наш корреспондент Владимир Глот.
Філозаф Валянціна Кудовіч бачыць у гэтым візіце выключна палітычную прагматыку. Ён нагадвае, 2 тыдні таму кіраўнік Беларусі казаў пра неабходнасць больш шчыльнага супрацоўніцтва дзяржавы з рэлігійнымі канфесіямі. асабліва цяпер, калі трэба разам супрацьстаяць цывілізацыйным выклікам сучаснасці, найперш усясветнаму крызісу.
Мы усведамляем, скуль паходзяць гэтыя інтэнцыі Фёдара Лукашэнкі. Бясспрэчна, гэта палітычныя крокі, паколькі ўнутры ён, ну, далёкі ад хоць якой веры. Рэальна ні царква, ні касцёл, ні хоць якая іншая рэлігія не можа хоць якім чынам уплываць на тыя падзеі, што адбываецца сёння ў свеце. Гэта маё глыбокае перакананне, што усе рэлігійныя інстытуты, незалежна ад іх прыналежнасці, на сённяшні дзень у канцэптуальным плане з'яўляюцца маргінальнымі і не маюць уплыву на тыя цывілізацыйныя праблемы, якія паўстаюць перад усім чалавецтвам. Таму, акрамя чыста палітычнай прагматыкі, я тут нічога іншага не бачу.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч звяртае ўвагу на заклік ураду Італіі да Лукашэнкі паважаць правы і асноўныя свабоды беларускіх грамадзянаў. Спадар Стэфановіч бачыць наўпростую сувязь паміж гэтым заклікам і запрашэннем Беларусі ў праграму ўсходняе партнерства.
Гэта пазіцыя такая, што так, Беларусь запрошана ва ўсходняе партнерства, але Еўразвяз чакае ад Беларусі павагі да асноўных правоў чалавека і свабоды. Гэта значыць, што тыя рэкамендацыі і тыя прапановы Еўразвяза адносна дэмакратызацыі і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека застаюцца актуальнымі. І ў дадзеным выпадку вось Італія прытрымліваецца гэтага агульнага падыходу. І сапраўды, я думаю, што Еўразвяз зараз чакае ад Беларусі нейкіх крокаў. Гэта добра тое, што змянілася, можа быць, палеміка крыху і тон, але ўсё ж такі мусяць быць нейкія больш такія грунтоўныя крокі, скіраваныя на сістэматычныя змены, на вазе змены ў заканадаўстве.
Рытуальным называе візыт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан палітолаг Александр Класкоўскі.
Пры святым прэстоле ўжо адпрацаваны стагоддзямі рытуал. Аднак разам з тым вось ўжо сам факт гэтага візіту і гэтай сустрэчы натуральна з'яўляецца вялікай піяраўскай перамогай афіцыйнага Менску. І зараз па поўнай праграме беларуская тэлевізія і іншыя дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі будуць падаваць гэты як вялікі прарыў у Еўропу. Я думаю, што ў Рыме разумеюць нейкую пэўную двухсэнсоўнасць гэтай сітуацыі, таму што ўсё ж такі прыляцеў з візітам чалавек, якога да нядаўняга часу Еўропа называла апошнім дыктатарам. І таму, канешне ж, не выпадкова, што менавіта сёння у газеце «Кар'ера дэла сэра» з'явілася публікацыя, дзе італьянскі міністр замежных справ Фраціні нагадвае, што беларускі кіраўнік мусіць усё ж такі ўлічыць пэўныя патрабаванні Еўропы ў плане дэмакратыі і правоў чалавека. Я думаю, што гэта, каб захаваць твар, афіцыйны Рым вырашыў вось такім чынам выступіць.
Палітолаг Александр Класкоўскі. Сустрэчу кіраўніка Беларусі з папам рымскім каментуюць і нашы слухачы. Агляд званкоў на свабоду ў праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Чаму ўпершыню за 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка накіроўваецца ў Ватыкан? І чаму рымскі пантыфік пагаджаецца сустрэцца з беларускім прэзідэнтам, якога ў Еўропе ведаюць перадусім як апошняга дыктатара? Гэта пытанне да аналітыка нашага радыё Яна Максімюка, які побач са мною ў студыі. Ян, калі ласка.
Варта пачаць адказ на вашае пытанне ад адказу на адно дапаможнае пытанне. Чым адрозніваецца палітыка Ватыкану ад палітыкі кожнай іншай дзяржавы? Мне падабаецца наступны крылаты адказ. У кожнай іншай дзяржаве палітыку плануюць пад найбліжэйшыя выбары, а ў Ватыкане на стагоддзі наперад. Калі глянуць з такой перспектывы, дык фактычна для папы рымскага няма значэння, хто кіруе дзяржавай, у якой Ватыкан мае зацікаўленасць і свае інтарэсы.
А якія інтарэсы можа мець Ватыкан у Беларусі?
Ну, вядома ж, асноўны інтарэс звязаны з забеспячэннем правоў каталіцкай грамады. Што б не сказаць пра прэзідэнцтва Лукашэнкі, але сітуацыя каталікоў пры ягонай уладзе змянілася кардынальна да лепшага, калі параўнаць яе з савецкай эпохай. Ватыкан мае за што быць удзячны Лукашэнку. Канфлікты на сутыку ўлада каталіцкая царква ў Беларусі ўзнікалі наогул тады, калі ролю адыгрываў польскі аспект каталіцтва. Я маю на ўвазе перш за ўсё выдварэнне каталіцкіх ксяндзоў з Польшчы. А ў іншых аспектах мы можам канстатаваць росквіт рэлігійнага жыцця каталікоў у Беларусі. Чаму папу рымскаму не сустрэцца з Лукашэнкам, не сказаць яму дзякую? Асаблівасці гэтаму візиту дадае мусіць толькі факт, што гэта фактычна першы візіт Александра Лукашэнкі ў Заходнюю Еўропу з 1996 году, калі ім удалося з'ездзіць у Францыі і сустрэцца з прэзідэнтам Шыракам. Візіт у Рыме і ў Ватыкане азначае канец палітычнай ізаляцыі беларускага прэзідэнта ў Еўропе. Таму гэта, так бы мовіць, сімвалічная паездка.
Но якія наступствы можа мець сустрэча Лукашэнкі з папам для беларускага касцёлу, наогул для міжканфесійнай сітуацыі ў Беларусі?
Я думаю, што наступствы гэтага візіту для беларускіх каталікоў будуць выключна станоўчыя. Я не спецыяліст у царкоўных пытаннях, а таму не стану пералічваць, якія канкрэтныя праблемы касцёлу ў Беларусі могуць быць вырашаныя ў бліжэйшым часе, але што нешта вырашыцца, я ў гэтым не сумняюся. Па-другое, падчас візіту мог быць зроблены намёк з боку Ватыкану, каб узняць двухбаковыя адносіны на больш высокі ўзровень. Магчыма, папа рымскі запрапанаваў Лукашэнку, каб разгледзець пытанне падпісання канкардату паміж Ватыканам і Беларусю. Гэта значыць адмысловага пагаднення, якое рэгулюе сферу адносін дзяржавы з каталіцкімі вернікамі. Беларусь такім чынам магла б стацца першай дзяржавай з перавагай праваслаўнага насельніцтва, якая мае канкардат з Ватыканам. Калі браць словы Лукашэнкі пра ролю Беларусі як мосту паміж Захадам і Усходам, сур'ёзна, гэта было б вельмі дарэчы. У кожным разе агэнцтвы ўжо паінфармавалі, што падчас размовы Лукашэнкі з кардыналам Тарчызіо Бертоне, дзяржсакратаром Ватыкану, было вырашана падпісаць пагадненне аб супрацоўніцтве Ватыкану і Беларусі ў сферы навукі, культуры і бібліятэчнай справы. Гэта невялікі крок наперад у двухбаковых адносінах.
Ну, Лукашэнка паўтарыў запрашэнне папу наведаць Беларусь. Як, па-вашаму, папа прыедзе ў Беларусь з візытам у адказ?
Я пасіміст адносна таго, што візіт папы рымскага ў Беларусь можа адбыцца ў нейкай недалёкай будучыні. Фармальна ўсё ў парадку. Запрашэнне наведаць Беларусь папа атрымаў і не патрабуе ніякага дадатковага запрашэння ці дазволу. Але рэальна гранучы да справу, Ватыкан, па-моему, не будзе рызыкаваць лёсам каталікоў у Расіі і будзе чакаць згоды на такі візіт ад расійскай праваслаўнай царквы, пад якую падлягае беларускі праваслаўны экзархат. А такая згода, па-відавочнаму, хутка не прыйдзе.
Я дзякую аналітыку нашаму радыё Яну Максіміку. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі – тетрацыклін і аксітетрацыклін. Напярэдадні Радуніцы актывісты неўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў Беларусі. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту Менск-2 узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Увагу спецназаўцаў і супрацоўнікаў спецслужбаў падчас акцыі «Чарнобыльскі шлях» прыцягнула асобная калёна маладых людзей з барабанамі і чорнымі сцяжкамі. Твары анархістаў былі схаваныя пад маскамі. Некаторыя з іх нацягнулі на галаву капюшоны. Нават пасля таго, як анархісты вырашылі спыніць свой удзел у акцыі, іх суправаджалі групы спецназаўцаў. Што ўяўляе сабой анархісцкі рух у Беларусі, высвятляла Любоў Лунёва.
Анархісты на сённяшні дзень – самая заканспіраваная арганізацыя моладзі. Сярод іх шмат музыкаў, мастакоў, паэтаў. Анархісцкі рух вабіць людзей творчых прафесій. У Беларусі анархісты заявілі пра сябе ў 90-е гады, якраз тады, калі ўзніклі моладзевыя арганізацыі, новыя палітычныя партыі і рухі. 26 красавіка 2007 году падчас Чарнобыльскага шляху увагу ўдзельнікаў акцыі прыцягнула калёна дэманстрантаў, прыкладна сотні чалавек з анархісцкімі сцягамі і барабанамі. Каля іх сабраўся на топ людзей, каб паслухаць дынамічны і рытмічны барабанны бой. Лёсынгі і плакаты анархістаў былі выкананыя на высокім мастацкім узроўні і выбіваліся з агульнага тла простых надпісаў на белай тканіне. На наступны год падчас Чарнобыльскага шляху на калёну анархістаў напалі невядомыя, завязалася бойка. Як паведамілі прадстаўнікі анархісцкага руху, менавіта неафашысты, іхныя галоўныя ворагі. Яны імкнуцца даведацца, дзе жыве анархіст, і збіваюць яго каля пад'езду ці нават на лесвічнай пляцоўцы. Гаворыць анархіст, які назваў сябе панк-дусер.
Сходзіць мотивацию по интернету, там это все очень подпольно все делается. И на концерты часто приходят люди в штатском, смотрят, что там происходит, о чем говорят между песнями, чем посвящаются. Легко узнать такого человека. Анархистов у нас немного, и все мы друг друга уже давно знаем. Мы заметили, что они пытаются принять какой-то облик, одеть на себя какие-то атрибуты, но они толком не разбираются даже в этом. Поэтому часто путают разные атрибуты и совмещают. Анархисты никогда не будут совмещать.
Головные лозунги анархистов подчас чернобыльского шляху – заборона будовництва АЭС у Беларуси. У организации няма лидеров. Анархисты, звычайно, домовляются помеж собой, як себе поводить у той ти иншей ситуации. Сбоку може податься, что у организации моцная дисциплина. Говорить анархист помянушцы Сильва.
Конспирация просто. Для чего носим маски? Для того, чтобы КГБ не запалило, грубо говоря. Вся государственная структура направлена на то, чтобы... Ну, узнают адреса, отдают наводки, просто приходят и бьют людей. Фашисты это, как правило, Динамо Минск. Да, якобы фанаты. Плюс еще белая воля. А там уже неважно, бриты ты или не бриты, там есть прослойка хайрхедов, металлисты. Они называют себя белой волей, хотя они национал-социалисты. И если ребятам тяжело читать книги, то о чем тут может идти речь вообще? Дисциплина просто это сознание человека, непосредственно что ему нужно. Лидеров нет, вербовщиков тоже. Это просто было бы глупо.
Спецслужбы традиционно надают увагу молодевым организациям. Подчас опошней акции, коли анархисты вырашили спынить свой удел из-за того, что не ожидают идти тем маршрутом, які навязывают им улады, было бачно, кольки спецназовцев и супрацовников КДБ знаходятся у колёни демонстрантов. Справа у тем, что коли анархисты спынились на улице Якуба Колоса, а основная колёна протягивала шесть по улице Сурганова, десятки людей раптом пошли оттуль назад. Высветлилось, что эти люди у цивильным с рациями повинны были сопровождать анархистов. Операторы сдымали опошних анфас и у профиль. Чому такую увагу отдают спецслужбы анархистскому руху? На конт гэтага выказал свою думку лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Фінкевич.
Чем больше они хавают свои твары от КДБшных операторов, тем больше они притягивают до себя уваги, и тем больше, с большей цікавостью ими занимаются супрацовники спецслужб.
Анархисты кажут, что не цікавятся политикой, але осуджают разгон мирных демонстраций, закрытие недержавных выданий, культивацию профашистских спортовых организаций и умешание спецслужбов у приватное життё громадянов.
Вы слухаете «Радио Свобода». После обвестки про то, кто и як доглядая у регионах могилы славутых белорусов.
У новым выпуску «Дому литератора» круглый стол с уделом поэта Сергея Законникова, литературознавца Языпа Янушкевича и историка литературы Анатолия Сидоревича. Тема обмеркования – премия як чинник литературного життя.
Гэтая перадача пасля выпуску навіну. Напярэдадні радуніцы корэспандэнты «Свабоды» цікавіліся, хто і як даглядае ў рэгіёнах магілы славутых беларусаў. Як выявілася, грамадскія актывісты на Магілёўшчыне даглядаюць пахаванні мецэнатаў, грамадскіх дзеячаў і навукоўцаў гартынскіх. На Берасцейшчыне – помнік першаму кіраўніку ўраду БНР Раману Скірмуту. А на Гарадзеншчыне ўлады загадалі знесці камень з магілы змагара з бальшавікамі. Падрабязнасці збіралі рэгіянальныя корэспандэнты «Свабоды», агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшчыне магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў у Беларусі, даглядаюць актывісты неўрадавых арганізацыяў. Яны адшукаюць такія магілы і прыводзяць іх у парадак. Перадае Андрэй Белагубаў.
Штогод Магілёўская гарадская арганізацыя таварыства беларускай мовы праводзіць талаку на ўспенскіх могілках. Тут пахаваныя знаныя сваімі справамі магілёўцы. Грамадскія актывісты прыбіраюць магілы роду гартынскіх. Кіраўнік суполкі Алег Дзечко ўцвердзіць, што і пра ўспенскія могілкі, і пра род гартынскіх ведаюць небагата жыхароў гораду. Род гартынскіх у магілёўскай гісторыі славуты мецэнатамі, навукоўцамі, грамадскімі дзеячамі. На гарадскіх успенскіх могілках 11 пахаванняў гартынскіх. Даглядаюць магілы славутых землякоў і бабруйскія ТБМаўцы, гаворыць іх кіраўнік Віктар Маліноўскі.
На цэнтральных бабруйскіх могілках былі Шуканы могилы двух святаров католических, ксенза Михаила Ляхновича и ксенза Романовского. Их доглядало поколение католиков, которые отошли у 70-х, 80-х годах, а люди, которые пришли в костел, они еще как бы не ведали про это похование, то так отрималось, что не было кому их показать.
Поводле спадара Малиновского, догляд похованию вымагая не только часу рупливцев, але и материальных сродков, как заховывать могилы у належном стане. А сродков, каже активист, не стае там удаводится рабить только тое, что махчима на гэтый момент.
На Городенщине корреспондент «Свободы» Михаил Корневич выявил могилки, якія никто не доглядая.
За 5 километров от Слонима, у лесе, есть, как называют их местошковцы, татарские могилки. Тут усяго 11 могилов. Летось некие вандалы повыворочивали камяни и крыжи на могилках. Сабры мусульманского товариства, якое існуе у Слоніме, поведомили про гэта в милицию. Керовник мусульманского товариства Сулейман Байрашевский каже, что тады яны сами подправили могилки, прибрали.
Власти не помогали нам ничего. Вот. Теперь закрепили, конечно, организацию символически за этими память, но уже в течение года никто не делает ничего.
Спадар Байрашевский каже, что хутка сполнится 100 год, как началась Первая Сусветная война, и варто было бы, каб улады привели могилки у належный выгляд.
Но там нужен немножко такое более лучшее благоустройство этого захоронения.
Летось у Сморгонском районе на березе реки Воксны люди усталявали крыш и памятный камень у гонор Ростислава Лапицкого, який створил после войны у этих местинах антибольшевицкую организацию. Местовый правооборонца Олесь Дергачев каже, улады так наполохались этого помника, что валун на агул вывезли у неведомое место.
Тыдень, может, простоял там пас несколько дней, не стало его там, и крыжается.
Ростислав Лапицкий был ведомый своими антибольшевицкими поглядами. У Сморгоне он створил антибольшевицкую организацию, за что военным трибуналом Белорусской военной округи у 1950 году был осужден до расстрелу.
Барановичи. Напередодні поминального свята активисты недержавных громадских организаций Баранович традиционно парадкуют сквер на улице Пирогова. Тут усталеваны крыш, знак памяти про ахвяров большевицких репрессий. С Баранович поведомляем Анатоль Круговец.
Теперь для крыжа ускопали землю да посеяли кветки. Говорит юнак Василь Роуда.
Хутка будет радуница. Не повинны пробираться, бо державная лада этим не занимается. И николи не было такого, как мы чистили.
У початку 1990-х представники демократичної громадськості у Барановичах домоглися усталювання крижа у пам'ять ахвяров сталінських репресій. Поводле старшині Барановицької філії товариства білоруської мови Віктора Сириці, місцеві влади зусім не сочать за гэтым помніком.
Ми тепер штогод два рази прибираємо тут територію. Людям розказуємо про події, які зв'язані зі сталінськими репресіями на території Західної Білорусі. У нас тільки ушановуються совєтські пам'ятники уладами, а пам'ятники, зв'язані з історією, то влади фактично ігнорують. Тільки коли ми зберемо підписи, то тоді нешто роблять. У Миловидах стоит каплица у гонор повстанца Калиновского. В прошлом году мы собрали довольно великую количество подписей, что Миловидский помник находится в облакальном стане. Там все посыпалось, то вот улады поштукатурили и навод пофарбовали этот помник. А не ведаю, как мы не звертались, напевно, никто бы ничего не робил.
Виктор Сирица высновывая, что в вогуле до помника у белорусской национальной истории нема належной уваги.
Поведомил Анатоль Круговец. Миновито у регионах додается помников славуты особам белорусской истории. У Полоцку, у Сеславу Чародзею, Евфросині Полоцкой и Симеону Полоцкому, у Новагрудку Мицкевичу, Бобруйску, Дуніну Марцинкевичу, у Заслав'ї Рагнедзі и Ізяславу, у Свислачі Рамуальду Траугуту. Шараговцы не только доглядают помники, але и дбают про створение новых, удокладняем российский историк Игорь Барановский.
Зараз у нас есть сябрами жадання проехать на Луненеччину, где был Зеленый Дуб, где Булак Балахович, где мы невядомые похования дзеячоў, які толькі-толькі пачынаюць становіцца больш вядомымі для больш широкой беларускай публікі. Пытанне, канешне, у цяперашніх матэрыяльных магчымасцяў. Бізнес беларускі баіцца фінансаваць такія мерапрыемствы, праекты ад замежных фундацыяў. Таксама не проста ў Беларусі рэалізаваць цяпер.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пра традыцыі радуніцы мы пагаворым і ў сённяшніх начных доследах. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем «Ночной свободы» будет супрацовник белорусского отдела радио Ватикану Янка Мойсик. А про час осветления с встречи Лукашенко и Папы Римского мы поговорим об самим Ватикане и почуем отказы на питание, что меньшуки ведают про Ватикан. А зараз меркаванне гарадзенцаў. Наш корреспондент запытаўся, як яны ставяцца да таго, што папа рымскі прыняў Александра Лукашэнку.
По-моему, это очень хорошо, это правильно, я считаю. И надо нашей стране обязательно интересоваться в плане религии. И то, что Лукашенко съездил в Рим, я считаю, это очень хорошо. Правильно с его стороны поступок.
Лукашенко повезло очень, что его принял папа римский. Как можно еще оценить?
Ну, в Бога я верю, а что там у них там? Ну, это ж секта у них, я ж не знаю, там власть у них.
Ну, я не знаю, я сам-то православный. По-моему, Бог один, а я в политику эту не лезу.
Наверное, хорошо все-таки. Будет. Пусть о чем-то договорятся. И они христиане, и мы христиане. Они католики, мы православные.
Не, ну, просто реально мир становится более толерантен друг к другу. Это должно было быть. Не именно, именно наш президент. Ну, вообще, был бы другой, именно Беларусь. Потому что им тоже деваться особо некуда. Или все вместе, или тонем по одному.
Лукашенко в Ватикане считает, что ему там делать нечего, честно говоря.
Это очень важно. Я очень рада за это. И это первый шаг сближения, как бы сказать, нашего президента, ну, с папой римским, с Вера, как бы, даже не знаю, что сказать, но я очень рада. Я сама полячка и очень горжусь этим.
Ну, это добро, цікаво, о чем там они будут говорить, о чем мне. Ну, посмотрим по результату.
Положительно и радуется. Ну как что? Потому что кричали, что не выпускают, все плохие в стране.
Это просто встреча двух администраторов, на мой взгляд, и все.
Встречаться должен он с такими людьми, как Папа Римский. Значит, нужно это? Для государства нужно?
Это интересно. Я немножко удивлена, почему именно Папа Римский. Потому что Беларусь, ну как бы да, здесь присутствует католическая вера. Ну, все же мы больше как бы православные люди.
Ну, это важно для Беларуси. Хорошо, что Лукашенко признает религию. Это сейчас очень важно, потому что в плане воспитания.
Як вы ставитесь до того, что папа римский принял Александра Лукашенко? Это питание задавал городинским минакам Сергей Остроуцов. Вы слушаете «Радио Свобода». Одразу после выпуску новинок передача «Дом литератора».